мәлім.
Өң мәлімедлен ресми санларда Түркменстанның өз ичерки зерурлықлары үшін көзіңінді тұтян ғалда қатылының мұқтарының 1,5 миллион тонна чемесі дүгей хабар берілікті. Бірлешен штатларың Ову Құзылық департаментінің білерменлердің 2005 жылда Цавидын мағлуматларында олса, Түркменстанның ичерки зерурлықлары үшін 2,5 миллион тонна ғалда керек дейін чақламалар өң өсірілікті. Түркменстанның хөкіметінің Ову Құзылығы бойынша өңкі кеңесшісі Владимир Ерофеевің сөйлеріне көре, дүниеде қабыл етілген тәжірибелері лайықлықта һәм азық һәм малдарчылық үшін иімлік зерурлықларын дәулет үшін етмеу үшін йортта адам башына елде 800 киледен қалла хасапланар.
Производство зерновых должно составлять, порядка 800 килограмм на человека в год.
Владимир Ерофеевің сөйлеріне көре, мәселен 4 миллион адам нүктей назарынан хасап шығарылды. Түркменстанда елде азынан 3,5 миллион тонна ғалла керек олар. Түркменстанда шейлі қатапларың үйреділіп-үйреділмейенлігі белді дәл. Статистика санлары көпчілің дұққатына етірілмейер. Түркменстанлы граждан активисті Нурверді Нурмәмедов өндірілген ғалланың шұчақа әченлі юрдың өз ічеркі зерурлықларыны өдемәнлігіні белді.
Bundan ön yığılayan hatın hiç olsam bizim iç kaynaklarımızda bir yeten yoktu. Her yıl Türkmenistan Alaska'nın hem ortasından buğday satmak zor akırın.
Norverdi Nurmemedov Türkmenistan'da öndürülen buğdayın Hiltay'dan hem alıcıların talaplarına layık gelmeyenliğine ünsü çekti.
İçerisinde yığılayan buğdayın fiili vardı bu ise gırdın materyaller. Bizim içerki kaynaklarımıza etasan adamlar sayılıp Oğun alımına, Kazakistan'dan gelen oğunu, hem Borset'ten gelen oğunu ön karacatları için satın alıyorlar.
Türkmenistan'da Galla Hatıl'ın en ulu görküzücüleri 2006 yılda ıhlan edilipti. Şunda Hatıl'ın 3,5 milyon tonna yetenliği resmi mağlumatlarda edilipti. 2010 yılın Galla Hatıl'ına gedek gelende 1 milyon 600 bin tövrüğündeki sanlar göze iler. Кәдірге вақытта ендік алынмадық қатылың сәудасыны етмегін кем, ердігіне сенсілер белі әрлер. Әма президент Берді Мұхамедов, юрды үшін керек олан мөтшерден артық қалиян, 200 мүн тоннадың ғоурақ дәнәнің бір жаның үстілен сатылмағыны, ғурамағы вице-премьерлеріні тапшырды өй ғалла сәудасынан келіян кердәжілерің қануны көрі ұланылмалдығын айтты.
Birjada satılacak kalladan alınacak gideceğini kanunu alaylıkta paylamalı.
Ema Vladimir Yerofeyev'in pikirine göre Türkmenistan'ın bir jar kalı satmak soliyan gallasının muktarı ve bu sevdanın getirip bilecek girdecesi ulu değil. Bilermenin pikirine göre artık mı isteyip amala aşırlayan galla sevdasının esası maksadı siyaset bilen bağlı olmak mümkün.
Продемонстрировать свои гигантские возможности во всех направлениях.
Түркменстан өзінің дүрлі ұғырлардан әғір тұлымен көншіклерінің бардығыны көркөзмек істілер. Инін ертқаділен чәклінмен қалла өнімчіне ем кедек кетті. Әдір көватты дүниеді азық етмесігі дөйлер. Орсетті Украинады хем қалла хасының мұқтары азырлы. Шелі яғдайды түркмен елбасшылары өзіне үнсі чөкмәгі ве халқары жемметчіні көмек әдіп, артық мұс қалласын сатмағы құйыплыдығыны көркөзмәгі сейінін шияны меңдіяр.
Чем-то помочь то мировому, так сказать, сообществу продажа излишков зерна.
Түркменстанның ресми мәгълүматларында юрдың өз қалласын дүние базарларына шығармағына президент Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың Ову Құзылық саясатының мүмкіншілік дөрөдөнлігі айратын нықталды.